Velkommen til Polipod fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852.
Velkommen til Polipod. I dag tema inspirerende kvinner. Og du skal få treffe kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Velkommen til studio.
Tusen takk.
Du, hvordan vil du beskrive deg selv? Eller hvordan vil mannen din beskrive deg?
Oi, ja. Ja, si det. Forhåpentligvis så vil han si at jeg søt. Men jeg jo...
Det du.
Ja, jeg jo bli, smilende, utadvendt person, som glad I andre mennesker. Kan ha kort lunt iblant, men det går veldig fort over. Men jeg tror den korte lunten kan komme av engasjement. Altså, det ikke sånn at jeg blir sinnet, men jeg blir veldig engasjert da, I ulike ting. Så jeg kan fyre meg litt opp. Og så blir jeg veldig fort glad I mennesker. Sånn ordentlig glad I folk. Ja, det sånn, tror jeg.
Men hvordan det å være ekstrovert, glad I mennesker, og så være kulturminister?
Det kan være ganske slitsomt. Fordi at, altså, nei, men jeg jo sånn ekstrovert, men jeg kan også, det faktisk noe av det beste jeg vet, det å bare være for meg selv, se på en serie hjemme I sofaen, I litt sånn slarkete tights, og en skikkelig sånn dvask genser. Det egentlig det beste jeg vet. Men så elsker jeg også den andre delen med å være veldig utdannet, og være med masse folk, og treffe masse mennesker. Og det gir meg masse energi, men jeg kan jo også bli sliten av det. Men det å få lov å være kulturminister når du utadvendt, det en fantastisk opplevelse. Mm. Og jeg tenker at det må være veldig krevende å være kulturminister hvis du innadvendt. Fordi at du treffer jo veldig mange mennesker. Du må være på hele tiden. Du får se veldig masse flott kunst. Du får oppleve masse flott kultur. Du på idrettsarrangementer. Så det at du jo veldig synlig når du kulturminister på mange måter. Så det jo... Jeg glad jeg utadvendt, sånn at jeg kan kombinere det også I jobben og bruke nettopp den egenskapen I jobben min. Da.
Du har sittet I stolen et lite år. Hvordan har det vært?
Altså, det, det har vært som å hoppe på et tog I fart, og så bare klamre seg fast, for det gikk jo unna. Det var jo ikke dette jeg skulle gjøre, og dette, denne forrige historien kjenner jo alle. Men jeg ble jo kulturminister 28. juni, tror jeg det var. Ja. Og det var jo på en inngang til en sommer, og så videre. Men det ble veldig lite sommer den sommeren. Og det ble masse jobb. Og det synes jeg har vært veldig fint. Og jeg veldig, så veldig glad for at jeg hadde en erfaring fra kulturbransjen før, gjennom å ha vært statssekretær og... jobbet med ulike institusjoner som styremedlem og styreleder. Så det var ikke så veldig vanskelig for meg å komme inn I tematikken, for den kjente litt fra før. Men selvfølgelig, det jo mange nye ting som har skjedd innenfor departementet, det har vært endringer, man har fått en ny portefølje, men det har vært lærerikt, og det har vært veldig morsomt, og så har det vært litt utmattende til tider. Men aller mest så har det vært et og et privilegium å få lov å være kultur- og likestillingsminister I Norge.
Hva overrasket deg mest?
Ja, noe av det som overrasket meg mest kanskje at noen av de sakene jeg jobbet med for 12-13 år siden, de jobber vi fortsatt med. Og det jo litt sånn tosidig, for du tenker sånn, åja, det går så grådig tregt. Ja, det kan du godt si. Men det viser også kompleksiteten I en del saker. At kultur, for eksempel, kulturpolitikk ikke bare fest og moro. Det vanskelig beslutning og hardt arbeid. Det krevende. Det mye penger involvert. Sant? Så det at, så jobbet jo, når jeg var statssekretær, så jobbet jeg for eksempel med Nasjonalteatret. Det fortsatt et uløst sak som ligger nå snart på mitt bord. Det kanskje overrasket meg mest at en del av de problemstillingene vi diskuterte for noen år siden fortsatt I levende livet, og vi diskuterer de fortsatt. Og så, det overrasker meg kanskje ikke, men jeg blir litt sånn, reflekterer en del rundt det, at for jeg husker når jeg var statssekretær, så ble jeg behandlet veldig fint, og veldig sånn, ja, jeg var statssekretær og sånt, og nå er jeg statsråd, og igjen så er jo det plutselig blir veldig mange mennesker som ikke har vært veldig interessert i deg før, plutselig interessert i deg. Og du får du veldig mye oppmerksomhet, og jeg skjønner den oppmerksomheten ikke til Lubna, den til kulturministeren, og det har jeg veldig stor forståelse for også. Men du blir litt satt ut av at folk plutselig synes at det skummelt å snakke med deg, eller at folk du aldri tenkte var interessert i å snakke med deg, ønsker noe å snakke med deg, men det jo rollen, det ikke personen først og fremst.
Hva har vært aller morsomst?
Nei, det vil være helt umulig for meg å peke på én ting. for det at jeg har fått oppleve så ufattelig mye fantastiske ting. Jeg har vært på VM i friidrett og sett Karsten Warholm forsvare VM-gullet sitt. Jeg har sett Lise Davidsen synge opera i The Met i New York. Jeg har vært og møtt en gammel mann som har overlevd krigen og som ble tatt til fange som 12-åring. Altså, jeg har fått oppleve og møtt veldig mange mennesker, og veldig mange fantastiske kulturopplevelser. Så det jo det som på en måte har vært det fineste, jo egentlig alle personer jeg har fått møtt. Igjen, det jo litt sånn at det jo de menneskene du husker, og de historiene de har med seg, hvordan de ble musiker, eller hvordan de ble idrettsutøver. Salum Kashafali jo også en annen, han jo parautøver, han blind, og skal forsvare OL-gull i OL i Paris i, senere i sommer. Og det møte med han også, hvordan det var for han å komme som flyktningebarn, og senere bli da oppdaget at han kom til å bli blind, og at han da har klart å ta OL-gull. Så det jo alle menneskene. Og så det at den bekreftelsen av at kulturpolitikken og kultur- og likestillingsdepartementet er viktig for å skape gode innenforskap for folk, og at vi med på å forhindre at folk faller utenfor samfunnet. Det liksom den fine opplevelsen jeg har hatt da.
Ja, du nevner mange store prestasjoner.
Men altså...
Ja, det mye annet.
Det masse,
mye annet
altså, bare de frivillige, det liksom helt...
Ja. Jeg låter meg bare fascinere alle de. Ja. Nei, jeg vil egentlig over til mot.
Ja.
Prestasjoner mot hører litt sammen. Føler du deg modig?
Ja, ikke sånn hver dag.
Det ville vært litt slitsomt.
Det ville vært veldig, veldig slitsomt. Men jeg gjør jo ting som jeg føler mestring i, og som jeg tenker, dette litt skummelt, og dette har jeg aldri gjort før. Hvordan skal dette gå? Situasjoner, møter, taler, ting jeg gjør som alle tror og tenker, politikere bare vant med dette, dette gjør vi hele tiden. Men vi gjør ikke alt dette hele tiden, for det jo ulike nyanser og former og måter å gjøre ulike ting på, eller den samme tingen på ulike måter da. Så det jo enkelte situasjoner der jeg mer nervøs, der jeg kjenner litt ekstra på det, at dette betyr noe for meg. Og da føler jeg meg modig. Og så synes jeg det modig å være politiker. Det ikke bare. Men jeg gjør jo det for jeg mener at alle mennesker har et ansvar å være med og bidra. Og min måte å bidra på det gjennom å være politiker da.
Følte du deg modig når du sa ja til å bli kulturminister?
Absolutt. Altså, igjen, bakteppet for at jeg ble spurt, det var jo at Anette Trettebergstuen måtte gå av. Og det gjør jo at du gjør refleksjoner, sant? Og jeg har vært politiker til og fra, heltid og deltidspolitiker, og jeg har hatt jobb både i det private næringslivet og i det offentlige, og gjort mye, mye forskjellig. Men dette er nok kanskje det skumleste jeg har gjort, å si ja til det, fordi at du blottlegger deg helt. Mm. Du på mange måter, og dette ikke et forsøk på å klage, men du fritt vilt da.
Ja.
Alt åpent, alt er offentlig, og det skal det være. Jeg mener det skal være sånn. Men samtidig så gir du liksom du gir jo ifra deg noe, du gir ifra deg liksom privatliv på mange måter, selv om vi har jo privatliv, norske politikere i mye større grad enn en del andre land, men på en måte altså jeg oppdaget, og dette var jo før jeg ble kulturminister, men jeg var fungerende byråsleder i Bergen, så var jeg og handlet på en butikk i Bergen og skulle handle liksom, ja, helt vanlige ting, og da var det en fyr som sa har du tid til dette da? Och så såg ner i handlekön med den kallade han. Och han mente säkert inte något vondt med det, men nei. Så men jag går må ju ha mat. Ja. Men så det att men jag måste säga det att jag har bara upplevt positiva ting. Alltså folk är superfina. Jag upplever att folk vinkar till mig på gatan och säger hej och visar mig tummel upp och sånt så tänker jag att de som inte syns att jag gör en god jobb eller de som inte likar mig, de har tydligvis fått en god uppdragelse för då att det är bättre att vara och säga något så du har något pent att säga då. Så jag upplever i alla fall att men det är ju du blottlägger dig fullständigt och du och du och det är en väldigt travel jobb. Så de som du är glad i de må ju också betala en pris på en måte som inte de har bett om så de må bara acceptera du har mindre tid att vara samman med familjen din du har mindre tid att vara samman med vänner dina det blir mye, du ser mycket ja i jobben och ser mycket nej i privatlivet
Vi ska lite över till mångfald och likstilling för det är också en portfölj under dig Det har jo trådde i kraft en ny lov om kjønnsmangfold i aksjeselskap. Hvorfor går likestillingen så sakte at vi trenger den type virkemidler?
Nei, si det. Og Norge er jo et av verdens mest likestilte land. Sant? Det er Norge, Island og Finland som topper den statistikken. Og norske kvinner, de er mer likestilte enn kvinner i andre land som vi liker å sammenligne oss med. Så det vi gör i Norge är ju att gå ta ett alltså det att vi har sagt nu att man ska ha 40-60 minst 40% av vart kön i aktiesällskap också av en viss størrelse. Det är ju helt nybrottsarbete för det det är första landet i världen som inför det. Och jag menar ju det att av och till så må man ha lovverk för att pusha likestillingen i riktig riktning på samma måte som enkelte. Bruker lovverket for å pushe likestillingen i motsatt retning. Så vi har heldigvis i Norge ikke brukt lovverket til det. Vi bruker lovverket til å pushe likestillingen i riktig retning. Og derfor så mener jeg at det er riktig. Og jeg tror likestillingen tar lang tid, og av og til har da dette her tilbakesteget, fordi at maktstrukturene som eksisterer bygger på da folk som är lik varandra. I Norge så är det selvfølgelig ganska god representation i det offentliga, bland ledare, bland departementsråd, bland expeditionschefer, bland avdelningsdirektörer och sånt. Det är ett bra mangfald mellan kvinnor och män. I det privata så ser vi att det mangfaldet inte är lika gott. Och det som sker då är ju det att du det är en mänsklig egenskap att rekrytera någon eller önska någon som är lik dig själv. Og hvis det kun menn som rekrutterer, så er det en stor sjanse for at de kun rekrutterer menn. Og hvis det kun kvinner som tar beslutninger, så kan det godt hende at de kun tar beslutninger, så er det bra for kvinner. Derfor trenger vi representasjon av begge kjønn. Og det derfor så likestilling går sakte, og så mangfold. Altså det som handler om etnisk mangfold, det som handler om skjeve, alt dette her. Fordi at igjen, vi liker å speile oss selv i andre, og da velger vi ofte, det er sånn, tror jeg, da en menneskelig egenskap, at da velger vi andre som ligner på oss selv. Og derfor må vi få et push, alle, til å tenke at, vet du hva, jeg kan ikke bare ha folk rundt meg som prikk lik meg, enten i utdannelse, eller i kjønn, eller i alder, eller i holdninger, eller i meninger. Du må pushes til å velge mangfoldig. Og derfor så mener vi da blant annet også at kvinner må være mer rundt der makten konsentrert. Den konsentrert rundt styrebordene i aksjeselskapene. Det ble jo gjort en veldig god jobb av Ansgar Gabrielsen i sin tid med ASA-styrene. Der han på måte, mange måter gikk nesten imot sin egen regjering og sa at dette skulle vi ha. Og det har jo vist seg å fungere. Og jeg har jo selv erfart at jeg har jobbet i et selskap som har vært på børs, som har hatt da 46 representasjon i styret, og som av ulike årsaker gikk av børs. Og da var det kun én representant igjen i styret, som var kvinne, og det var ansatt representanten. Så det viser jo at regelverk må til. Og jeg tror at hvis du først har fått makt, så vil du beholde den makten. Det er en dårlig egenskap, mener jeg. Da vil ikke du dele på makten. Og det er derfor likestilling går tregt. Fordi at vi liker å holde på makten for oss selv. Vi vil ikke dele med andre. Så det tror jeg er noe av årsaken til at likestillingen går sakte.
Når Kulturdepartementet skal nominere til styrer, Hva det de legger vekt på?
Vi legger vekt på mye forskjellig. Mm. Vi lager kompetanseprofiler. Mm. Først så det sånn, vi utnevner ufattelig mange styremedlemmer i løpet av et år. Og da det først så gjør man en kompetansekartlegging. Hva det dette styret trenger? Hvilken type styremedlem det som går ut? Skal man ha samme kompetanse på styremedlem når det kommer inn igjen? Eller skal vi ha en annen kompetanse? Så da lager man en kompetanseprofil på hva type styremedlem man ønsker. Mangfold, det et av kriteriene som også viktig. Men selvfølgelig...
Og da mener du mangfold, ikke likestilling?
Ja, begge deler.
Ja, eller altså, videre.
For oss i likestillings, altså i likestillingsdepartementet, for bare å holde oss det akkurat nå, så det helt uakseptabelt å sette sammen et styre som ikke kjønnsmessig i balanse. Det liksom, for oss det helt sånn, det som å puste eller drikke vann, det gjør vi liksom. Så det liksom et selvsagt kriterium, og vi veldig opptatt av å beholde kjønnsbalansen på de styrene vi utnevner. Så det sånn i forhold til annen type mangfold, så vi også opptatt av det. Nå var jo det, Riksrevisjonen lagde en rapport over styreutnevnelser i statlige selskaper, og der hadde jo man ikke noe særlig god tall på mangfold. Kjønn var noe greit, det var kanskje det kriteriet vi klarte, de fleste klarte å levere på.
Men det lettere å telle, da.
Ja, det lettere å telle, men også, selvfølgelig det det. Men også dette som går på etnisk mangfold, på seksuell mangfold, altså alt dette her, der viste seg at ikke det var gode tall. Kulturdepartementet var vel det eneste departementet som fikk stå karakter på det. Men likevel så viste det seg at også vi i Kulturdepartementet har en lang vei å gå i forhold til å ha et mangfoldig sammensatte styre. Men det selvfølgelig kompetanse, om du klarer å levere på det styret skal gjøre. Altså, vi har jo en blanding av kunstfaglig kompetanse, vi har økonomikompetanse, vi trenger teknologikompetanse. Så det, våre styre jo veldig sammensatt. Nå skal vi ha generalforsamling i Norsk Tipping neste uke. Og sant, der sitter det veldig mange forskjellige mennesker, og vi skal inn, når vi skal ha inn nye styremedlemmer der, så ser vi på hele sammensetningen. For eksempel i Norsk Tipping så teknologi en viktig kompetanse som vi må ha inn. Men det går fullt an å kombinere da kompetanse på teknologi og ha en representasjon som gir deg et godt mangfold i styret. Det jo litt sånn når du sier når alle disse kvinner skal inn i styrene nå, så sier man at noen må ha styrekurs. Ja, men hvorfor skal du ha styrekurs? For du tror alle damene dumme, eller? Det jo litt sånn. For det ikke sånn at folk som har en annen hudfarge eller en annen seksuell orientering enn deg, trenger styreopplæring. For de har jo mange andre kompetanser enn å bare være brun eller skjev. Ja. De har jo kanskje en utdannelse også, eller et levd liv. Og derfor så må vi tenke litt bredere, og det opplever jeg at vi blitt flinkere til. Men vi må snakke om det hele tiden, for hvis ikke så tror vi...
Men hvordan klarer vi å løfte den mangfoldsbiten enda tydeligere? For likestilling kan vi jo telle, i hvert fall langt på vei. Ja. Ikke sant? Mangfoldsbiten er vanskelig, men det betyr ikke at den ikke er viktig.
Nei, og det kan jo hende at det har jo med funksjonsvariasjoner også å gjøre. Du vet jo ikke at noen har en sykdom eller en funksjonsnedsettelse. Det er ikke alltid det går an å se med det blotte øyet, og det vanskelig å telle. Men det handler også om rapportering på et vis, at vi har jo ARP, altså aktivitets- og redegjørelsesplikten, som finnes i likestillings- og diskrimineringsloven, der vi pålegger arbeidsgivere og en viss størrelse faktisk redegjøre for hvordan de jobber med likestilling og mangfold i selskapet sitt. Og det jo en kartlegging nettopp for å kunne, uten at man teller, så vet man at man da legger til rette for et mangfoldig arbeidsliv. Og så tror jeg at man trenger synlige forbilder. Man trenger, sant, for synlighet, det viktig. Og da, hvis ikke du har personer eller politikere, andre, som for eksempel har en funksjonsnedsettelse, som velger å engasjere seg, eller tør å engasjere seg, eller det legges til rette for at de kan engasjere seg, så tror jeg ingen andre med en situasjon eller en sykdom som gjør at de må for eksempel ha hjelp, eller sitter i rullestol, de vil aldri tenke at det er noe for dem. Ja. Og det tenker jeg også når det kommer til etnisk mangfold, det å ha folk representert på Stortinget, nå det god representasjon på Stortinget med personer som har innvandrerbakgrunn, som bindestreksnordmenn. Mm. Og det var jo ingen av de når jeg vokste opp, sant? Og jeg husker jo mine foreldre når jeg ble politisk aktiv i AUF, så sa de bare sånn, AUF? Liksom Arbeiderpartiet? Altså... tror du at de vil ha deg? Sant? For det har du aldri hørt om. Ja, men, sant? Men det var, de stemte Arbeiderpartiet, ja, det ikke det, sant?
Jo.
For de var det helt vilt at en jente fra Flaktveit skulle bli ungdomspolitiker og bli aktiv, sant? For de hadde jo aldri sett noen som så ut som de som drev på om politikk i Norge. Og jeg jo veldig opptatt av at det høres veldig rart ut å kalle seg selv for et forbilde, for det liksom sånn pompøst og veldig sånn selvutil og sånn. Men poenget jo det at jeg vet jo at ved at jeg tar på meg det vervet jeg har gjort, så jeg synlig, og da kan det hende noen tenker, vet du hva? Hun kultur- og likestillingsminister. Jeg har lyst til å bli næringsminister når jeg blir stor. Det der, det at å melde seg inn i et politisk ungdomsparti, det noe jeg har lyst til å gjøre. For at du tenker ikke at det en barriere for deg. Og det tror jeg også viktig når det kommer til rekruttering, at vi må vise gjennom aktiv, altså ikke bare si det, men også gjøre det. Det tror jeg at er også en viktig del av det, at man får positive forbilder som går foran, og som da på en måte knuser glasstaket og gjør veien vidåpen for de som kommer etter oss. Da.
Er det stor forskjell på å sitte i styrer utnevnt av Kulturdepartementet og for eksempel Næringsdepartementet eller Samferdsel?
Sikkert både ja og nei, vil jeg si. For det poenget er at som styre så har du et ansvar, og det kommer selvfølgelig på hva type styre det er, om det er et statlig, altså, om det er et statlig styre, eller om det er en stiftelse, for vi utnevner også til stiftelser, ikke sant? Men for eksempel NRK-styret, det er jo et statlig styre som er utnevnt av oss, og da har jo ikke noe, du har ikke noe andre, det er ikke noen forskjeller på det enn at hvis du utnevnt så statens representant er Equinor, så er selvfølgelig Equinor er jo på børs, så det er også en element, men du skal jo forsvare, du skal ivareta selskapet sine interesser og du skal også ivareta eieren sine interesser, sant? Og i begge tilfeller så er jo staten, altså i NRK er jo staten eneste eier, mens i Equinor så er staten også den store eieren i selskapet, så du skal jo på en måte ivareta de samme tingene. Men selvfølgelig, det er to vitt forskjellige typer selskaper. Det ene er et medieselskap som skal drive med fri, uavhengig journalistikk, og det andre er et selskap som skal drive med næringsutvikling og skaffe inntekter og drive da, norsk kontinentalsokkel i forhåpentligvis i pluss, sånn at vi skal få nok penger inn på oljefondet. Så det er jo helt ulike dimensjoner. Men jeg mener at viktigheten av de to selskapene er like store, fordi at de er på mange måter med på å gjøre Norge til det Norge er. Så jeg mener at det er selvfølgelig, vi har jo smått og stort som vi utnevner i Kulturdepartementet, så ikke er sånn som Næringsdepartementet eller Samferdselsdepartementet har i hverken i omsetning eller i størrelsesorden og samfunnsmessige konsekvenser sånn for det blotte øyet. Men det som vi driver på med Kulturdepartementet er jo kjernen av demokratiet. De er med på å definere hvem vi er, og hvem vi ønsker å være. Derfor så mener jeg at det er ikke noe, altså det er dårligere betalt ofte da i kulturbransjen, men det er ikke sånn at det er mindre viktig. Det mener jeg ikke.
Du var jo her på forspillet til Politeknisk Forening, der du fikk treffe alle de kvinnelige styrekandidatene og holdt et innlegg. Og da var jo et spørsmål som ble reist. Når blir du kultur- og mangfoldsminister?
Ja, og da svarte jeg at det må dere spørre Jonas Gahr Støre om.
Men vi treffer han ikke.
Nei, det må dere gjøre. Nei, altså, for jeg er jo kultur- og likestillingsminister, men jeg har jo, altså, likestillingsbegrepet er jo bredere enn bare til likestilling mellom kjønnene. Mm. Det handler også om likestilling for de som har ulike funksjonsvariasjoner, nedsatt funksjonsevne. Det handler om rasisme. Men vi har jo også en inkluderingsminister i arbeids- og inkluderingsministeren, som også har et viktig ansvar for nettopp det som går på inkludering og integrering og den biten. Så jeg føler meg veldig som en mangfoldsminister, selv om jeg ikke har det i titelen min da. Så jeg tenker i hvert fall at jeg skal jobbe for alle typer former for likestilling i min jobb, og det begrenser seg ikke kun til kjønnslikestilling, det er også andre former for likestilling og mangfold da.
Tusen takk for at du kom. Jeg ble veldig inspirert. Jeg sa det skulle være en podcast om inspirerende kvinner, så dette var en god start. Tusen takk for at du lyttet på. Jeg som stilte spørsmålene heter Janne Log, og jeg styreleder I Polyteknisk Forenings styrenettverk.
Takk for at du lyttet til Polypod fra Polyteknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene, som du finner ved å søke at polyteknisk, eller gå på vår hjemmeside polyteknisk.no.